Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleligi gepleşigimize başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odol täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra Gulamna bir tanıştıryarym. Iran hökümet güýçleri öň kurd güýçlerinin gözegçiliginde bolan ýurdun Nineveh ve Diyala welaýetlerindäki territoriýalaryň kontrolyny ýa-da alandyklaryny aýdýarlar. Iran armiýasynyň 18-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürrüň edilýän territoriýa Irak güýçleri girmeden öň kurd peşmerga söwüşçileri çykarylypdyr. Şeýlede beýanatda ýa-da alynan territoriýalaryň arasynda Iran demiradyk Nineveh welaýetiniň Mosul bendiniň ve Sinjar şäheriniň hem-de Bagdadyň demiradyk gündorunda Diyala welaýatynyň Nanakin we Jalavla şäherleriniň bardygy aýdylýar. Şepdäniň başynda Iran eskerleri we olaryň ýaran güýçleri Kirkuk şäheriniň gözegçiligini ele geçirdiler. Bu harby operasiýalar kurd resmiýetleriniň özleriniň awtonom regionunda şeýlede Kirkuk şäherinde garaşsyzlyk referendumyny geçirmeginden 3 hepde soňa gawat geldi. Bagdad bu referendumy bir kanun diýip atlanyrdy. Premier-ministr Haydar al-Abadi bu operasiýalaryň Iran bütünligini gorumak üçin urduğunu aýtdy. Kurd regional lideri Masud Barzani parahatçylygy çağırdy, emma kurd garaşsyzlygy uğrunda göreşmegi dowam etdirjekdigini wada berdi. 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilýän raketa hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynan 11 söwüşçüsi şoltanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Bu waka Owansanyň we Pakistanyň serhet regionyna edilen raketa hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tire taýpalary regionynyň bir bölegi bolan Kurram sewitiniň administrativ resmiýeti Basir Han waziri raketalaryň Talibanyň buky yerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 günüň dowamında adynan 31 adamy öldürendigini aýtdy. Owan resmiýeti 17-nji oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şol sanda Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakr'ın we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürilendigini mälim etdi. Paktiýa welaýatynyňky kanun çykarjy Mujib Rahman Çakmani soňky raketalaryň Taliban söwüşçüleri öňkü hüjümde öldürilen jeňçileriň jesetlerini ýygnaýan mahal atylandygyny aýtdy. Kiýewde prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wezipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurdun parlamentiniň golaýyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17-nji oktýabrda 4500 çemesi protestçi Hruşewska köçesiniň ugrunda we Verkhovna Radanyň daşyndaky Marinski seýilgähinde çadyrlary dikdiler. 18-nji oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirilýänçe ýa-da çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazew habarçylara beren maglumatynda resmiýler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz isleklerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazew aýtdy. Şeýlede ol demonstrantlaryň sewite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dabada iki polisiýa ofitseriniň ýaralanandygyny we ketelhana yerleştirilendigini belledi. Gırgızistanyň premier-ministri Sapar Isakow Gırgız-Gazak serhedindäki krizisi maslahat etmek üçin 18-nji oktýabrda Gazakstana sapar edýär. 10-njy oktýabrda Gazakstan öz gümrük nokatlarynda gözegçiligi güýçlendiren soň bu ýerde ulaglaryň we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gırgızistanyň ministrler kabinetiniň siýasy departament bölüminiň başlygy Çyngyz Esenkul uly Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Isakowyň Astana edýän saparynyň 17-nji oktýabrda Gazakstanyň premier minister bilen geçirilen telefon gepleşiginde tasdiklanandygyny aýtdy. Gazak-Gırgız serhedinde gözegçiligiň güýçlendirilmegi wezipe möhleti tamamlanyp barýan Gırgız prezidenti Almazbek Atambayewiň Gazak häkimetlerini Gırgızstanyň içerki işlerine goşulmakda açyçan aýplamagyndan bir näçe gün soňa gawat gelipdi. 7-nji oktýabrda Atambayew goňşy Gazakstanyň kandidatlarynyň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda aýplady. Atambayew köpçülükdeden şol çykyşynda Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayewi 14 ýyl häkimet başynda galmakda tanqid etdi. Gazak resmiýleri bu aýplamalary